Rádio Praha, zprávy.
Občanská demokratická strana vyzývá sociální demokracii, aby zůstala v opozici a nový kabinet jen podporovala. Česko a další nováčkové vstoupí do Schengenu poslední den roku 2007. Euro je podle Evropské komise pro Českou republiku zatím v nedohlednu. Po setmění se na ulicích objevili Mikuláši, čerti a andělé. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Program nové vlády vypracovaný občanskými demokraty vychází z někdejší dohody trojkoalice ODS, Lidovců a Zelených. Nejsilnější strana si proto myslí, že sociální demokraté by měli radši zůstat v opozici a nový kabinet jen podporovat. Po grémiu ODS to řekl místopředseda strany Petr Bendl. Podle místopředsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky prioritou sociální demokracie je stále koalice ODS, ČSSD a Lidovci. Koaliční půdorys programu vypracovaného ODS ho nepřekvapil.
My jsme od ODS nic jiného ani nečekali a ODS nám to avizovala minulý týden, že ten program bude vycházet z programu tří koalice, ale to přece není žádný diktát. To je materiál k diskuzi, nad tím materiálem se sejde 5 pracovních skupin a ten materiál dozná změn, protože v létě se sociální demokracie neúčastnila té tří koaliční diskuze a teď všichni partneři uznávají, že nyní se jí účastníme a tudíž ten program bude pozměněn díky účasti sociální demokracie.
Pokud se sociální demokraté do poloviny prosince nedohodnou s ODS a Lidovci na společné koaliční vládě, neuvažují o odchodu do opozice, ale čekají na třetí pokus sestavit kabinet. Poslanecký klub ČSSD dnes současně vyzval současnou Topolánkovu vládu, která nezískala důvěru sněmovny a musela podat demisi, aby nepřijímala žádná zásadní nebo nevratná rozhodnutí. Kontroly na našich hranicích zmizí 31. prosince 2007. Česká republika v tu dobu vstoupí společně s dalšími 8 novými členskými státy do schengenského prostoru volného pohybu. V Bruselu se dnes na termínu dohodli unijní ministři vnitra. Rozhodnutí vítal také český ministr Ivan Langer.
Věřím, že společně s vámi na Silvestra projdeme hranice tentokrát bez pasu, bez jakékoliv kontroly, protože rozhodnutí dnešní rady znamená, že byl přijat portugalský projekt SIS One for All, znamenající zrušení hraničních pozemních kontrol k 31.12. příštího roku a letišních kontrol v březnu roku 2008.
Česká republika stále není připravena na přijetí eura. Rozpočtový schodek naší země v příštím roce podle Evropské komise dosáhne až 4,1% hrubého domácího produktu a požadované 3% hranici se tak nepřiblížíme. Právě naopak, pokud se prognóza komise opravdu vyplní, můžeme podle analytika Raiffeisenbank Aleše Michla na přijetí eura v příštích letech zapomenout.
Bude to velké zhoršení, bude to znamenat to, že na euro v roce 2010 můžeme zapomenout a také to, že nezodpovědná politika vlády bude tlačit nahoru úrokové sazby, tedy například ceny hypoték. Stále je reálné, aby Česká republika přijala euro v roce 2012. To nejdůležitější, co je potřeba, je politická vůle a umění šetřit ve státním rozpočtu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká armáda po 4 letech ukončila první fázi reformy. Prezidenta Václava Klause o tom informoval náčelník generálního štábu Pavel Števka. Od ledna bude 3000 českých vojáků, tedy zhruba desetina celkového počtu příslušníků armády, připravena vyrazit do mezinárodních misí. Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil odvolal ředitele Havlíčkobrodské nemocnice Josefa Pejchla. V zařízení podle policie vraždil bývalý zaměstnanec anesteziologicko-resuscitačního oddělení Petr Zelenka. Je obviněný z vraždy 7 pacientů a z pokusu o vraždy dalších 10 lidí. Zelenka se policistům přiznal, že své oběti usmrtil lékem na ředění krve heparin. Soud ho poslal do vazby. Unikátní sbírku prvotisků a starých tisků z klášterní knihovny premonstrátů v Teplé na Karlovarsku získala do svých fondů Národní knihovna České republiky. Stát zaplatil řádu 20 milionů korun. Skutečná cena se těžko odhaduje, je však rozhodně vyšší. Chladné zimní počasí by podle meteorologů mohlo letos přijít až v době vánočních svátků. Na to, že už začal advent a Vánoce se blíží, dnes místo sněhu a mrazu upozorní hlavně Mikuláši s čerty a anděli, kteří vyrazili do ulic s nadílkou. Na nadpřirozené bytosti věří jen malé děti, ty starší už tuší, že se v masce skrývá někdo jiný.
To se říká, co peklo schvátí, to už nenavrátí.
Podle mě jsou to jenom výmysly ustrašených lidiček, peklo. ke mně přišel Mikuláš čertem s andělem, oni to byli deváťáci.
Mikuláši a jeho pomocníky je dnes možné objednat i na internetu, přesto se děti na atmosféru večera těší. A ještě krátce o počasí bude oblačno, teploty 8 až 12 stupňů Celsia.
Hezký poslech vysílání Rádia Praha vám teď od mikrofonu přeje Martina Lustigová. A co vás v příštích minutách čeká? Prezident Václav Klaus odmítl dát milost manažerům Nomury, to je naše první téma. Pak přijdou na řadu plechové vláčky a jejich obnovená výroba v továrně Merkur a chybět nebude ani sport. Ohlédneme se za podzimní části fotbalové ligy. Po přehledu tisku se vypravíme do New Yorku na přehlídku české módy. Prezident Václav Klaus nevyhoví vládě a neudělí milost manažerům vyšetřovaným v souvislosti s kauzou investiční a poštovní banky, v níž měla podíl japonská banka Nomura. Podle prezidenta nejde o takový veřejný zájem, aby měl pro blaho země milost udělit. Připomeňme, že vláda minulý týden v rámci urovnání sporu s Nomurou uložila ministru financí, aby požádal prezidenta o udělení milosti vyšetřovaným zástupcům Nomury. Prezident Václav Klaus potvrdil, že byl o připravovaném kroku vlády informován už před několika týdny.
Já jsem už tehdy rezolutně odmítl jakoukoliv myšlenku udělit milosti předem jako předpoklad toho, že se vůbec nějaká taková smlouva uzavře nebo podepíše.
Václav Klaus uvedl, že by eventuálně mohl vzít v úvahu vážný a velmi významný veřejný zájem.
Kdyby mě vláda řekla, že toto deklaruje jako zásadní veřejný zájem a poprosila by prezidenta, aby něco takového vzal v úvahu, to bych si dovedl představit. Myslím, že by to nebylo první případ v historii.
Uvedl prezident s poukazem na to, že jedinou možností dohody o Severním Irsku bylo to, že vláda vezme zpět všechny žaloby na teroristy a oni odevzdají zbraně. Prezident si tedy dovede takovou dohodu v demokratické zemi představit. Ke kauze Nomura ale dodává.
Něco jiného je, jestli já jsem na základě toho, co o tom dneska vím, a na základě toho, jakou formou se na mě vláda způsob, jakou se na mě obrátila, jestli to je takový veřejný zájem, že bych já měl říci, nedá se nic dělat, já si myslím, že pro blaho České republiky je potřeba, abych couvnul a milost udělal. Já prohlašuji, že jsem to neshledal.
Premiér Mirek Topolánek rozhodnutí prezidenta Klause respektuje. Žádost o milost podle něj nebyla součástí dohody s Nomurou a na smíru se tedy nic nemění. Proti milosti se už dříve postavila ČSSD, která prezidenta přímo vyzvala, aby milost vyšetřovaným manažerům neuděloval. Mluvčí Nomury Jiří Hrabovský uvedl, že Nomura ani její zaměstnanci se nedopustili ničeho nesprávného, natožpak nelegálního.
Proto si myslíme, že naši lidé, za kterými Nomura pevně stojí, musí být v zájmu spravedlnosti očištění a v celku nám může být jedno, jakou cestou se tak stane.
Dohodu s Nomurou uzavřelo Česko minulý týden ve středu. Obě strany se dohodly na ukončení arbitráži o desítky miliard korun kvůli zkrachovalé IPB. Česká republika by také měla zajistit zastavení všech sporů s Nomurou. Podrobnosti smíru mohou být zveřejněny teprve v dubnu příštího roku. A teď se tak trochu vrátíme do dětských let. Po 40-leté přestávce se na pulty hračkářství vracejí plechové elektrické vláčky Merkur. Výrobce legendárních kovových stavebnic, z jejichž pomocí například i vynálezce Otto Wichterle zhotovil první kontaktní čočky, chce konkurovat levným asijským hračkám, které zaplavily náš trh. S plechovými vláčky chce proniknout také do zahraničí. Na historii jejich výroby se Milena Štráfeldová zeptala jednatele společnosti Radko Kříže.
Ta nejstarší historie se datuje od roku 1930, kdy pan Wanzel začal vyrábět elektrické vláčky. Tyto elektrické vláčky potom dále technicky dopracoval jeho zeť František Irman, který se zasloužil o to technické zpracování těchto vláčků a v roce 1933 vyšla na trh opravdu velice zdařilý model lokomotivy Mikado, včetně příslušenství vagónku, koleji a dalších věcí. Výroba elektrických vláčků pokračovala v omezené míře i přes válečné období a skončila v roce 1968 za minulého režimu, kdy se rozhodlo, že se ta výroba nebude v tehdejším kovopodniku v Policenametu podporovat a veškeré ty nástroje byly doslova a do písmene přetaveny v budování socialismu.
Dochovaly se vůbec někde ty vláčky? Jsou někde k vidění tyhle ty historické vláčky do roku 68?
Těch historických vláčků se najde mezi lidma celá řada. Nicméně ucelenou sbírku můžete nalézt například v muzeu stavebnice Merkur v Polici nad Metují, kde je postavené velké kolejiště a mimo těch elektrických vláčků je tam expozice věnovaná stavebnici Merkur velkého ocelového města.
Ty stavebnice jsou samozřejmě legendární. Díky jim taky zhotovil například akademik Wichterle první kontaktní čočky. Je to pravda?
Je to přesně tak. Originál tohoto takzvaného čočkostroje v současné době nalezneme v Národním technickém muzeu. Jinak v našem muzeu máme fotografii, včetně povídání o tom, co ho vedlo a jak to skutečně bylo s těma kontaktníma čočkama.
A co vedlo vás k tomu, že jste tedy po té dlouhé 40-leté pauze se rozhodli výrobu těchto vláčků obnovit?
To bylo takové rodinné nadšení pro takovéto elektrické vláčky. Myslím, že když to někdo uvidí v chodu, jak to kolem stromečku po koverci na těch kolejích pomalu jede. No a to byl hlavní impuls k tomu, že jsme se do toho pustili. Bylo to před několika lety, kdy jsme začali připravovat nástroje. No a nyní už máme první kolekci elektrických lokomotiv.
Přibudou ještě nějaké další typy?
Já pevně doufám, že ano, bude jich celá řada. Chtěli bychom doplnit tu řadu o lokomotivy, jak parní, tak i elektrické, dieselové. Ale my jsme teprve na začátku té velké cesty, která bude následovat.
A na řadě je slíbený sport. Fotbalisté Sparty Praha stráví 3měsíční zimní přestávku v čele prvoligové tabulky. O svém návratu na první místo, kde mají dvoubodový náskok před Slavií, rozhodli až v posledním utkání prvoligového podzimu. Jejich soupeřem byl letošní nováček nejvyšší soutěže Celek Kladna. Více vám o utkání i o celé podzimní části první ligy řekne Josef Kubečka.
V dohrávaném utkání 17. kola první fotbalové ligy prohrálo Kladno se Spartou 0-2 brankami Daniela Koláře a Jana Reska. Nutno říci, že Pražané byli po celý zápas fotbalovější a svého soupeře nepustili do vyložených šancí. Obránce kladenského týmu Lukáš Kilar byl zklamán z toho, jakým výkonem se středočeši v posledním zápase prvoligového podzimu prezentovali.
Já jsem zklamaný, že jsme se v podstatě do ničeho nedostali, že prostě jsme si, když to řeknu, natvrdo ani neškrábli. My jsme hráli po vápno, nás Sparta držela na distanc od brány, od nějaký sebe menší šance a úplně bezpečně vyhrála. Když se máme podzim v globálu, tak si myslím, že můžeme být spokojeni, kdyby nám někdo řekl před začátkem ligy, že budeme mít sebe menší náskok před sestupovou příčkou, tak bychom to brali.
Vydařený zápas zhodnotil trenér vítězného celku Michal Bílek.
Jsem maximálně spokojený, jakým způsobem jsme to utkání zvládli. To, že jsme ho dotáhli do vítězného konce, je přesně takový závěr, jak jsme si ho sami představovali. Dotáhli jsme se opět na první místo, tam, kde chceme být, a před tou zimní pauzou je to ohromně povzbuzující ten zápas. Samozřejmě byl hodně těžký, protože domácí se snažili, bojovali, byl to pro nás velice nepříjemný soupeř, ale myslím si, že to utkání jsme měli celkově pod kontrolou a i zaslouženě vyhráli.
Sparťané tak přezimují v čele prvoligové tabulky. Na svém kontě mají 630 bodů, druhá pražská Slavia ztrácí 2 a třetí Liberec 3 body. Následují Mladá Boleslav, Jablonec, Brno, České Budějovice, Teplice, Ostrava, Plzeň, Most, Olomouc, Kladno, Zlín, Příbram a poslední Slovácko, které před zahájením letošního ročníku nejvyšší soutěže aspirovalo na horní polovinu tabulky. Vedení klubu z Uherského Hradiště ale prodalo několik kvalitních hráčů a klub v novém složení nepodává očekávané výkony. Pro milovníky fotbalové statistiky přidám několik údajů z podzimní části ligy. Již 12. čisté konto v sezóně vychytal v posledním letošním utkání první fotbalové ligy v Kladně golman pražské Sparty Jaromír Blažek. Poslední utkání podzimu nemělo žádný vliv na čelo tabulky kanonýrů, kterou stále vede trio osmigólových střelců. Libor Došek ze Sparty, Luboš Pecka z Mladé Boleslavy a Stanislav Vlček ze Slávě. Rozhodčí udělili celkem 642 žlutých karet a vyloučili dosud 39 fotbalistů. Plzeňský Martin Knakal a René Formánek z Příbrami byli jako jediní fotbalisté v podzimní části první ligy dvakrát vyloučeni. Mezi největšími hříšníky ligy je doplnil s 9 žlutými kartami Petr Kaspřák ze Slovácka. Nejlepším útokem se mohou pyšnit Teplice s 30 nastřílenými góly. Nejpevnější obranu měla na podzim Sparta, která inkasovala pouze 6krát. Nejvíc výher, 10, nazbírali schodně Sparta i Slavia. Poslední Slovácko si připsalo jediné vítězství. 17 letošních ligových kol vidělo téměř 617 tisíc fanoušků, což je zhruba o 40 tisíc víc než v loňském ročníku. S prvenstvím v průměrné návštěvnosti bude do jarní části soutěže vstupovat spartianská Toyota Arena, kam dosud zavítalo necelých 10 tisíc příznivců na zápas.
Posloucháte Rádio Praha.
Příští minuty patří přehledu tisku. Úterní deník je pročítal Vilém Faltýnek.
Okolnosti smíru českého státu s japonskou bankou Nomura a především rozhodnutí prezidenta Václava Klause, že bývalým manažerům Nomury neudělí milost, jak jej o to požádala Topolánkova vláda, jsou v popředí pozornosti tisku. Komentátoři prezidentovo rozhodnutí hodnotí vesměs kladně. Podle Mladé fronty dnes je prezidentovo rozhodnutí zásadní. Dává našemu veřejnému životu zřetelný signál, že spravedlnost, ba co víc soucit, nemá být předmětem obchodu. Z prezidentova rozhodnutí se raduje i komentátor Práva. Mohli bychom se ale radovat ještě víc, píše, kdybychom se současně nedozvěděli, že o tom ujetém vládním nápadu věděl o celé týdny dřív, než supliku sepsali. Zlí jazykové teď totiž mohou tvrdit, že si nejprve moudře počkal, co na to právníci, novináři a veřejnost, a pak teprve se rozhodl. Kdyby býval byl dosti rázně odmítl hned, když s tím za ním kdo asi přišel poprvé, nebo kdyby alespoň rázně bouchl do stolu hned, když mu ta suplika přistála na stole, ušetřil by si to, píše. Hospodářské noviny soudí, že prezidentovi nemusíme tleskat, protože rozhodl normálně. Málo kdy máme šanci souhlasit s Lubomírem Zaorálkem, ale jeho věta spravedlnost v této zemi nesmí být na prodej přesně vystihla náladu v zemi. Přichází-li proto místo potlesku jen oddechnutí, nastává zároveň chvíle pro otázku, k čemu to celé bylo, táží se Hospodářské noviny. Dnešní tisk se také domnívá, že náhodným a ojedinělým případům, kdy vraždí zdravotníci, lze jen stěží zabránit. Deníky tak reagují například z Havlíčkobrodské nemocnice, ve které podle policie její bývalý zaměstnanec zavraždil 7 lidí. Noviny také považují za pravděpodobnější, že v nemocnici zmaří lidský život omyl či chyba lékaře. Když vás zavraždí v nemocnici zlotřilý ošetřovatel, je z toho aféra jako mrakodrap. Kdo kdy překročil práh nemocnice, chtě nechtě se ptá, zda i jinde tiše neumírají nemocní rukou zabijáka, jen méně nápadného. Když v nemocnici zemřete na banální hlad či žízeň, objeví se váš případ nejspíš jen v souhrnných odhadech expertů. Přesto je ta druhá nemístná smrt násobně pravděpodobnější, píše Mladá fronta dnes. Pravděpodobnější příčinou zbytečné smrti v nemocnici jsou podle deníku i chyby a omyly zdravotníků.
Většinou se v rubrice O čem se mluví setkáváme s politickými událostmi. Dnes tomu ale bude jinak. Hlavní roli bude hrát česká móda v New Yorku. Přehlídka 4 módních návrhářek, doplněná o dobročinnou aukci, zaznamenala velký úspěch. Iniciátorem a organizátorem bylo České centrum v New Yorku. Jeho ředitelka i návrhářky se o své dojmy podělili se Zdeňkou Kuchyňovou.
O čem se mluví?
České centrum v New Yorku se rozhodlo představit Českou republiku z jiného úhlu. Američané nás totiž podle průzkumu veřejného mínění vnímají většinou prostřednictvím historie. Akce nazvaná Czech Fashion Wave proto představila současný český design a životní styl, říká výkonná ředitelka Českého centra v New Yorku Monika Koblerová, a vrcholem byla módní přehlídka.
Musím říct, že jsem byla překvapená nad obrovským zájmem, mediálním zájmem, návštěvností. Musím říct, že to bylo opravdu úspěch pro české designéry. My jsme měli 3 takové kombinace. Čeští designéři, česká mi světa a samé české modelky, což teda musím říct i na New York je atrakce. Bylo tam řada vlastně významných hostů z newyorského světa módy, designu, médií. Také přišel pan prezident Václav Havel se podívat.
Ten je nyní v New Yorku na pozvání Kolumbijské univerzity. Mezi ctiteli a znalci módy v sále pak byly i další známé osobnosti. Mimo jiné kapitán mužstva NHL New Jersey Devils český hokejový útočník Patrik Eliáš. Ten má jako vyslanec dobré vůle dětského fondu OSN UNICEF s charitou ve prospěch dětí vlastní zkušenosti a proto ocenil, že součástí přehlídky byla i charitativní dražba. Její výtěžek putoval na konto nadace Sunflower české Miss roku 99 a světové top modelky Heleny Houdové, která přehlídku zahajovala.
Výtěžek celé módní show šel na podporu postiženým dětem. Vydražili své šaty, které měla Miss Světa jako finální. Ta cena přesahovala 20 000 dolarů. Tomu ještě byly další finance samozřejmě, které se vybraly a právě i z tohoto pohledu to mělo velký úspěch, že vlastně se vybrali peníze na podporu dětem.
Do dražby darovali obrazy, umělecké předměty či trofeje desítky lidí, včetně fotografa Jiřího Turka. Jehož snímky z prostředí vrcholné módy zdobily zdi Milk Gallery. O přestávce show byla například vydražena i láhev Becherovky. Vyvolávací cena 1 dolar nakonec vyšplhala na 550 dolarů. Letenka do Prahy pak našla svého majitele za 1700 dolarů, tedy asi za trojnásobek běžné ceny. Nadace Sunflower podporuje 23 projektů v 17 zemích světa a Helena Houdová v ní zúročila zkušenosti ze své české nadace Slunečnice. Díky níž mohou jezdit na specializované tábory tělesně postižené české děti a mládež z uprchlických táborů v České republice. Ale zpět k přehlídce. Její kurátorkou byla návrhářka Liběna Rochová, která představila kolekci pohybující se na hranici módy a umění, kterou vytvořila pro Pražské muzeum Kampa. Je také autorkou modelu, který celou přehlídku završil a předváděla ho Miss World Taťána Kuchařová.
Celá ta kolekce všech ostatních návrhářů byla většinou bílo-černé a já jsem zvolila ten poslední červený. Byl to vlastně můj dialog s Karlem Neprašem, takže to byla velká červená toaleta z Dišesu.
Vy jste vlastně vybírala tři české návrháře, paní Drápalovou, Zárubovou a Novou. Proč jste se rozhodla právě pro tyto návrhářky?
Myslím, že všechny tři splňují kvality současného světového děvního designu a jí mají zkušenosti se světem, ale hlavně proč jsem je vybrala, protože jsou profesionálky a všichni jsou na úrovni světového děvního designu.
Jak se líbila publiku Miss World Taťána Kuchařová, co Američané říkali?
Já myslím, že se líbila moc, vzhledem k tomu, že je krásná, tak je normální, pokorná, je vstřícná, je velmi otevřená, přátelská a chytrá holka je, s ní se úžasně pracovala. Já jsem potřebovala, aby chodila v piškotech, ne, že by chodila jako baletka, nicméně zvykala spíš na podpatky, ale vůbec se nebránila, umí být velmi přátelská.
Jak dodala Liběna Rochová, každá z vybraných návrhářek má svůj rukopis, což je dobře. Monika Drápalová, která působí částečně v Paříži, nabídla romanticky laděné modely, které slavily úspěch na nedávném týdnu módy v Praze. Denisa Nová zaujala avantgardními černobílými róbami zdůrazňujícími ženskost a kolekci Hany Zárubové dominovaly sportovní motivy.
Tak já jsem byla vybraná jako nejmladší, což mě teda těší, protože už mi bylo 30, takhle to řeknu velice takticky, takže když to tak jako lidi hodnotili, tak samozřejmě asi ta moje kolekce byla nejmladší a to z toho důvodu, že téma té mojí kolekce byl sport. Já jsem si udělala takový malý koncept, přičemž jsem vlastně každý ten model personifikovala v podstatě nějakému vrcholovému českému sportovci a to byla vlastně ta tradice, kterou jsem tady chtěla prezentovat.
Byli tam také někteří sportovci na modní přehlídce?
Bohužel, to byla v podstatě jen taková hříčka, že třeba první model, který mi předváděla Helena Houdová, byl věnovaný Kateřině Neumannové, takže spíš jenom tam byla vlastně jakoby takový náznak, nebo spíš dárky za ty jejich vítězství.
Byla to vaše první přehlídka ve Spojených státech?
Ano, ano, poprvé. Ohlasy byly úplně skvělý, nejenom, že chodili konkrétní osoby, lidi žijící tady, ať už cizinci, anebo původně Češi, Slováci, kteří okamžitě po přehlídce si ode mě chtěli koupit nějaký model, což bylo hrozně příjemný, že člověk má takovou okamžitou satisfakci vlastně z té svojí práce, kterou dělá. A samozřejmě jsme tady dělali spoustu rozhovorů do místních médií a tak, a pak jsme se potkávali na afterparty s lidma. Lidi jsou z toho nadšení, což je hrozně příjemný.
Módní přehlídka by se podle ředitelky Českého centra Moniky Koblerové mohla stát každoroční událostí podzimního New Yorku. Také by ji ráda rozšířila do dalších světových metropolí. New York byl vybrán jako první proto, že je to nejen město módy, ale i působiště spousty vynikajících českých modelek. České centrum už plánuje další ročník a kurátorství nabídli Josefu Klírovi, který měl letos v rámci Fashion Week v New Yorku velký úspěch se svojí módní show.
Na závěr vysílání Rádia Praha ještě připomenu naši soutěž a hádejte známou osobnost.
Český hudební skladatel. Narodil se před 100 lety, zemřel v 35 letech. Psal vážnou hudbu, například tento dechový kvartet, ale především populární jazzové písně.
Hluboka dýchat, hluboka dýchat, vypnout prsa, přicho zasmrčit.
Stoletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce.
Znáte jeho jméno? Napište nám ho a zapojte se tak do naší soutěže o notové sborníky s písněmi tohoto skladatele a kompaktní disky s jejich nahrávkami. Adresu jistě znáte. Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. E-mailová adresa cr@radio.cz. A termín u závěrky 31. prosince 2006.
Na močílce a pak tam počil.
Kromě správných odpovědí uvítáme také váš krátký postřeh k osobnosti skladatele nebo jeho dílu. Slíbené CD pro 6 vítězů pochází z produkce vydavatelství Radioservis, notové sešity jsou z hudebního nakladatelství Českého rozhlasu a jeden z vás navíc získá i přenosný radiopřijímač. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in